Nepalaid garām. Jaunumi Latvijas radio programmā.
Ir noslēdzies Latvijas Universitātes jauno mūzikas grupu konkurss Hadrons 2016, un šovakar Nabaklabāk būs arī konkursa fināls un koncerts, un plašāk par to mums todaļ arī pastāstīs Radio Naba producente Anete Enikova, kas ir pie mūsu telefona klausulis. Labrīt, Anete!
Labrīt, labrīt!
Kas šovakar notiks Nabaklabā?
Šovakar Nabaklabā norisināsies īpašs notikums gan Latvijas Universitātes studentiem, gan visiem muzikālajiem studentiem, kas šogad ir nokļuvuši Latvijas Universitātes jauno mūzikas grupu konkursa finālā. Kopumā no vairāk nekā 20 dažādiem pieteikumiem no jaunajām grupām šogad konkursa finālā ir nokļuvusi 6. Grupas, kurās startē gan studenti no Latvijas Universitātes, gan no citām augstskolām. 6 grupas, kas savā muzikālajā priekšnesumā ir ļoti dažādas, spēlē gan folk mūziku, gan ir ietekmējušās no Japāņu stilistikas un video spēlēm, gan spēlē post-roku un klasiskā roka manierē. 6 grupas, un šovakar uz šīs fināla skatuves kāps grupa Rāva, Nation Vibe, daudzi citi, Strapon, Nights un MMMM. Bet konkursa noslēgumā mums būs arī tas prieks dzirdēt pagājušā gada konkursa uzvarētājus ar īpašu priekšnesumu Chomsky Chess Club. Kopumā mēs dzirdēsim katras grupas priekšnesumu. Visi ir laipni aicināti, jo grupām ir svarīgs arī atbalsts. Grupas ir jaunas, te jau dibinātas šogad un pagājušajā gadā. Varbūt kādai lielākā veterāna ir te jau 2 gadus sena vēsture. Bet kopumā grupas ir jaunas, un tās ir iespējams viņu pirmās iestājas kāptas skatuves klausītāju priekšā. Tā kā visi fani, draugi, jaunās mūzikas atbalstītāji ir laipni aicināti arī šovakar uz klubu. Bet konkurss nebūtu konkurss, ja konkursā nebūtu balvas, un balvas arī esam sarūpējuši lieliskas, īpaši domājot par to, kas varētu būt noderīgs jaunajiem mūziķiem. Un rezultātā tas balvas fonds galvenajiem uzvarētājiem būs dalība mūzikas un mākslas festivālos Laba daba, bildes, Latvijas Universitātes jauno studentu svētku Aristoteles ieskandināšana, kā arī ierakstu laiks profesionālā skaņu studijā. Savukārt arī īpašu balvu kādu no grupām saņems, kuru būs klausītāji visaugstāk novērtējuši. Tagad jāmin tas, ka klausītāji balsojums noslēdzās jau šonakt, un šobrīd tiek apkopoti rezultāti, bet kādu īpašu balvu arī saņems tā grupa, kas kuru fani un draugi ir atbilstījuši visvairāk. Un konkursa žūrija šogad veido gan Radio Nabas, gan Labas dabas pārstāvi, gan Jānis Dubaus no ierakstu studijas skan, tie auziņi no festivāla bildes, mūzikas žurnālists Uldis Rudaks, mūziķis un ētera personība Raimonds Lagīmovs, jeb Dambis, kā arī mūsu atbalstītāji Lāčplēsa zīmola vadītāji Kristīna Zariņa. Tāpat tās žūriju papildina arī Latvijas Universitātes studentu padomas pārstāvis Anta Zarāna un Jākabs Silenš. Un šī koncerta konkursa noslēgumam sākums ir šovakar 19.00. Pasākumu organizējam mēs Radio Naba kopā ar Latvijas Universitātes studentu padomu, draugiem, atbalstītājiem un tā. Tad paldies. Krāšanas koncerts.
Jā, paldies. Šodien visi tad laipni aicināti Nabaklabā.